Keyifliyer adatlıq radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2015 yılın 25 avgustu heptiyanın tişen bövünü. Xabarlar gündeliğimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Xitayda aksiyaların hümetinin 9% tövürüğünde pete açmağı dünya bazarlarında çiğ mali önümlerinin nırkını qoğuşattı. Demirgazı Qoğanistan'da vice prezident General Abdereşe dostumun öz güvüşleri bilen bilelikte Türkmen terkidine yakın Almar etrafına girenliği haber veriler.
Ma sarhabi kambudat hatman darim. Şu saatte par...
Yakın vaxta Türkmen başı şehrinin avada etrafında geçirilecek yaşullar maslahatından yaşayızılır niye məğara şiarlar?
Yaşullara kulak asayan adam yok. Ol gün yazılıp okudulup 3-4 günlap yağ tutturup yaşulayın gepli diyorlar.
Hazır denizin çirekin yarım adasına iltiyen yolların yağdığı yaramaz olmağına galiyar.
Çirekinin plajlarını iltiyen baştan ayak büdür füdür oyuk oyuk olup yatan bu yolun hatta doğru giden yerler hem az değerli.
Şuğun biz bu ve beyleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamazdan ozal kezelikleri ulan tanış olun. Oğan resmileri yurdun gün batarındakı Hırat şehrinde yangıt çıdaşayan uluğun partlamağının neticesinde 11 adamın esas anım çağıların vefatı olunduğunu aittiler. Hırat'ın regional keselhanasının metbuat vekülünün 25. avgusta aitmağına uğra bir unun olan partlamada 18 adam yaralanıptır. Metbuat vekülü Rafik Şerzay'ın aitmağına uğra partlama yurdun içerki bozkundurunun yaşayan lagerinin golüğünde yerleşen gazıp çünçülük toplumunun içinde olupdır. Partlama şayet olan yerli yaşayıcı Mekti Gül Reuters agentliği bilen söhbetdeşliginde gaz terminalında bolan güýçli partlama tankerleri adamlaryň jaýlarynyň üçegine taşlady diýip gürrüň berdi. Partlama zerarly we pat bolan 11 adamdan 10-sy çağalar ýangyç daşaýan jolagyň partlamagyna betbagçylyklyk hadisanyň ýa hüjümiň sebäp bolandygy belli däl. Ortetiň media gözegçiligi eden Roskomnadzor agentligi internetde Wikipedia sahypasynyň makalasyny gara sanawdan aýyrdy we Wikipedia'nın ors tilindeki görünüşünün yurtta el yeterliliği bilen bağlı dören tövökülçülüğü aradın ayırdı. Roskomnadzor bu kararını 25 avgustu ilan etti. Mundan bir gün ön agentlik ors et provayderlerine sahipa el yeterliliğini bövetlemek tavşırdı ve onda kenepin görünüşleri varada qadağan edilen maglumatın berliyenliğine etti. Roskomnadzor'un 25 avgustu aitmanı ve sonra dörödün makalı düzedülüptür ve qadağançılık aradın ayrılıptır. Tajikistan'da internet hizmetlerini üpçün edýän provayderleriň ençemesi YouTube we Facebook sosial ulgamlarynyň el ýeterliligini çäklendirdi. Ýurdun internet ulanyjylarynyň 25 awgusta aýtmaklaryna görä olar web saýtlara diňe proxy serverler arkaly girip bilýärler. Tajikistan'ın internet hizmetlerini üpçün edijileriň bileleşiginiň ýol başçysy Asamuddin Atoýewiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä käbir provayderler web saýtlaryň el ýeterliligini döwlet ara gatnaşyk gullugynyň görkezmesi esasında böwetläpdir. Pakistan'ın premier-ministri Nawaz Sharif 25 avgusta 2 günlük sapary bilen Qazaqstana barýar. Sharifin prezident Nursultan Nazarbayev we premier-minister Karim Masimov bilen gepleşip geçirmegine garaşylýar. Gepleşikleriň iki taraplyň hyzmatdaşlygy şeýleder regional we halkary meselelere gönükdirilijek diýip aýdylýar. Pakistan Merkezi Aziýa regiony bilen taryhy we medeni gatnaşyklaryny ileri tutýar diýip Pakistanyň daşary gatnaşyklar edaratynyň 24 awgusta ýaýradan beýannamasynda aýdylýar. Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow Türkmenistana sapar etdi. Boyko Borisow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň başda iki çäk formatda soň giňildilen görnüşde geçirilenligi türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Resmi maglumatlara görä taraplar söwda ykdysady ýanyş energiýa, saglygy saklaýyş we tiýahatçylyk uğurlardan hyzmatdaşlyk meselesini maslahat edipdirler. Gepleşiklerde Türkmenistanyň Bulgariýa hususanda öz energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çıkarmak önce iri proyektlerde strategik partner hükmünde garayanlığı aydılda yaşavattaki gepleşiklerin neticesinde kuruluşuk ve arhitektura şehirde biznes uğurdan hizmettaşlık var adı ulaşıklara kol çekildi. Polisiýa Berlin'in golaýynda bozkunlar üçin jaý edilecek sport merkezinin ýananlygyny we munyň otlama bolmagynyň guman edilýändigini aýtdy. Polisiýanyň 25 awgust aýtmagyna görä Germaniýanyň paýtagtyndan 40 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nauen şäherinde gije bolan ýanynda hiç kim ýaralanmandyr. Depa agentligine görä ýanan jaýda yurtta bozgunluk soğrayan 100 çemesi adam sentyabr ayında yerleştirilmeli. Bu şehirde şu yıl bozgunlara karşı en çeme demonstrasyalar geçirilipti. Hıtay'ın Maliye Bağdar'ın görküzücüleri 4 gün veri durunuksuz bolup 25. avgusta 7.16% çenli pese kaçıp 8 ayın devamında en pes derece etti. Japonya'nın akçaları hem aşakladı. Emazya'nın belirki Maliye Bağdarları global yetkilerin ertesi dikalip başladılar. Avrupa'nın bağdarları hem günün başındaki sevdalarda kabir ösüş görküzdüler. Ortiyetin hekimetleri daşar yurtlu öndürücülerin önümü olan yuyan seri işteleri dükkanlardan ayırıp başladılar ve bu hareketini onların sağlığı için tövekkülçülüklü yağdayı dörütmek ile düşündürdüler. Alıcıları Orama Koyuncu Devlet Agentliğinin malumatına göre Colgate, Palmolive ve Procter & Gamble yalı kampanyaların önümlerine değişliyim.